halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo sidoo kale barta internetka voasomali.com.
galabnaagsan dhageystayaal waa khamiis 22ka bisha abril sanadkan 2016 idaacadda galabtana waxa si wada jiray idinku daadihinaya aniga oo ah Umar Xasan iyo Ashcuud
badan idinku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi gaar ah oo VOA Washington ku siiyay kaga hadlay dagaalka dowladdiisu ay kula jirto Al-Shabaab.
Beriba loo dabaaldegayay daayni ila Shabaab laga saaray. Maantana meeshan aragtay maraya. Taa waxaan rabnaa dee annagu dagaalka ku jirna waa dagaal weyn oo ballaaran oo caalami ah. Marka dagaalkaasi inta lagu jiraayo waa suurtagal in goob dagaal ka dhacay xoogaa lagu guuntareysta ama xoogaa lagaaga adkaado.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku qabatay dhalinyaro tahriib ahaan ugu socota Qaahira iyo mukhalaskii waday.
Taksiile Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Melbourne ee dalka Australia horeysaanu la yeelanay aabaha ninkaasi ayaanu idiin haynaa.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarkaaga iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxda gobolka gacanka ayaa ku kulmay magaalada Riyadh ee caasimadda dalkaasi Saudi Arabia si ay uga wada hadlaan siyaabaha badan ee ay uga wada shaqeyn karayaan dejinta xaaladda bariga dhexe, ka adkaanshaha kooxaha Daacish iyo Al-Qaacida, iyo waliba sidii loola dhaqmi lahaa hawlaha amni darrada ah ee ay Iran ka wado bariga dhexe. Obama iyo lix xubnood oo ka tirsan golaha iskaashiga gacanka ayaa maanta furay shir soconaya hal maalin ah oo ku saabsan fowdada siyaasadeed iyo dagaalada ka socda wadamada Suuriya, Yemen, Ciraaq iyo Liibiya. Mareykanka ayaa waxa uu xoog saaraya in ahmiyadda ugu weyn la siiyo sidii loo heli lahaa xal siyaasadeed, isla markaana loo yareyn lahaa dagaal kooxeedka gaar ahaan dalalka Yemen iyo Suuriya, halkaas oo ay xabad joojin ka hirgashay balse ay weli tahay mid jilicsan. Warku waxa uu intaasi raaciyay qaar ka mid ah wadamada gacanka gaar ahaan Saudi Arabia inuu u arko dagaal kooxeedka cabsida ugu weynay amaanka, waxaana arintaasi la wadaaga wadamada Kuwait, Imaaraadka Carabta, Qatar, Bahrain iyo waliba Cuman.
Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa sheegay in sida uu hadalka u dhigay aanu wax raad ah oo aan habboonayn uu ku lahaa heshiisadii hubka ee dabayaaqadii sanadihii 90-aadkii. Zuma oo mar lala xiriiriyay heshiis hub oo loogu magacdaray Strategic Arms Procurement Package ayaa khamiistan maanta ah telefishinka dowladda ka hadlay. Waxa uu sheegay in guddi madax bannaan siduu hadalka u dhigay aanu helin hal dhibic oo caddayn ah oo muujinaysa in saraakiisha arrinta lala xiriiriyay ay laaluush qaateen. Mr Zuma ayaa sanadkii 2005 lagu eedeeyey ilaa iyo 780 eedeymood, kuwaas oo lala xiriirinayo musuqmaasuq arrinta hubka ku lug leh. Ehelada ayaa eedahaasi ayaa dib loola noqday 3 sano kadib. Zuma oo ku xigeen u ahaa madaxweyne Thabo Mbeki ayaa noqday madaxa xisbiga African National Congress kadibna madaxweyne loo doortay sanadkii 2009. Horaantii bishan ayaa baarlamaanka Koonfur Afrika uu furay dood la xiriirta in madaxweyne Zuma xilka laga xayuubin karo iyo in kale iyada oo loo marayo maxkamadda dastuuriga ah. Dooda baarlamaanka ayaa ahayd in Mr Zuma uu ku guuldareystay in uu celiyo lacag dowladdu leedahay oo loo adeegsaday dib u habeyn lagu sameeyay gurigiisa gaarka ah.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay in laga rabo dowladda Iran in ay bixiso $2 billion oo ka mid ah lacagta horey looga xayiray. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa cadeysay in lacagtani ay magdha u tahay qoysaska Mareykanka ee dadkoodu ay dileen ururada argagixisada ah ee ay Iran taageerto. Go'aankan ayaa ah mid loogu talagalay qoysaska 241 askari oo Mareykan ah oo lagu dilay magaalada Beirut sanadkii 1983 iyo 19 askari oo Mareykan ah oo iyagana lagu dilay qaraxii magaalada Khobar ee Sacuudiga sanadkii 1969 iyo weeraro kale. Iran ayaa horey u diiday go'aankan maxkamadda, laakiin garyaqaanada u doodaya qoysaska Mareykanka ayaa maxkamadda dowladda ka codsaday in lacagtan laga jaro lacagta gudaha Mareykanka lagu xayiray ee ay Iran leedahay.
Saraakiisha dalka Myanmar ayaa dib u eegis ku sameynaya dacwado ka dhana ah maxaabiis siyaasadeed iyaga oo ka shaqeynaya in qaar kood laga saamaxo dambiyada loo haysto. Zaw Yat oo ah afayeenka xafiiska madaxtooyada ayaa u sheegay VOA in maxaabiis siyaasadeed oo lagu qiyaasay 200 la sii dayn doono. Madaxweynaha dalkaasi ayaa dhawaan cafis u fidiyay 169 qof isagoo ku dhawaaqay in la ballaarin doono cafiska oo hadafka laga leeyahay uu yahay in lagu tallaabsado dib u heshiisiin qaran.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dagaalka dowladdiisu ay kula jirto Al-Shabaab uu yahay dagaal caalami ah, isla markaana ay dowladdu ka guuleysan doonto kooxdaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi gaar ah VOA da ku siiyay magaalada Washington ayaa dhinaca kale ka hadlay sida ay dowladdiisu u nidaaminayso lacagaha maadaama bangiga dhexe ee Soomaaliya aanu awood weyn lahayn. Cabdiraxmaan Yabarow ayaa madaxweyne Xasan Sheekh wareysiga la yeeshay, waxaana ku bilaabay sida tan.
Mar kale madaxweyne ku soo dhawow magaalada Washington iyo VOA.
Waa maasantahay.
Haddii aanu iska bilaabano haddaad soo koobta marka ugu horeeya ujeedada ugu weyneed aad u timaadeen Washington iyo Mareykanka guudahaan ama New Yorkba?
Waxay ahayday laba arrimood. Mid waxay ahayday waxaan u nimiday signing ceremony ka jira New York iyo General Assembly-ga oo adduunyada oo dhan isugu imaanayso. Laba protocol oo aada muhiim waa la saxiixay waan u nimiday. Midda kalena waxaan u nimiday inaan dowladda Mareykanka ciraaqaadkii iyo howlihii naga dhexeeyay sii socday inaan annaguna number one inaan brief gareyno meesha Soomaaliya hadda ay marayso, number two-na inaan muxuu ahay dee aan ciraaqaadkaas sidii loo sii xoojin lahay iyo iskaashigaan si step-kara kusii darro.
Shalay salaasadii markii aad golaha ammaanka warbixinta siinaysay waxyaabihii aad ka hadasheen aad horumarkooda ka sheekaysay waxaa ka mid ah arrimaha militariga. 4-10 sano laga joogaa waqtigii la yegleelay ee 2012-kii aad u dabaaldegteen, haddana waa adiga xusay in 22 sanadood ay daaladhac ku jireen militariga Soomaaliya. Maxaa iminka ay idinka qorshaysan in militarigii lagusi ku istaago oo looga maarmo ciidamada shisheeye dalka jooga?
Cabdiraxmaan, saa ogtahay annaga dalka dagaaluu ku jiraa. Waxaan dagaal kula jirnaa dagaal weliba dee caalami ah yaan ku jirnaa Soomaaliya aan u gaar ahayn. Culayska iyo maxaan ku yiraahdaa caqabadaha na haystaahi waxaa asal u ah sida caadiga ah ciidanka waxaa la dhisaa waqtiga nabadda si loo isticmaalo waqtiga colaadda ay jirto. Annagu hal dhinacna waan ku dagaalamaynaa dagaalkan ku jirnaa, dhinaci kalena ciidamada inaan dhisnaa isku dayeynaa. Marka labadaas ayaa culayska badankiisa nagu hayo, iyo dee dabcan dowladda aan nahay iyo waqtiga aan jirno iyo caqabadaha kale xagga awoodda iyo dhaqaalaha iyo wax badanoo na hayso. Markii la isku daro xoogaa culays nagu imaanaya, laakiin ilaahay hadda waan soconnaa. Ciidamadeena dagaalka way ku jiraan, waxay suurto geliyeen inay dhul badan ay wax ka xoreeyaan, inay Amazon la shaqeeyaan. Dhisbihiina waa ku wadnaayo, waa isku dhafkii iyo ciidankii qaramayntiisa iyo ciidan qaram u ekeyntiisa waa ka shaqeeyaynaa. Marka caqabaduhu waa badan yihiin, laakiin haddana weli waa shaqadu way socotaa.
Dagaalana waa lagu jiraa baa tiri. Haddaad xasuusto 4 sano ka hor markii aad xafiiska ku wareegtay, arrimihii wareysiga kan lamidka aanu ka hadalay waxaa ugu weynaa oo aad tiri bartilmaameedka ugu horreeya waxaa noo ah dagaalka Shabaab iyo amniga. Waxaad moodaa meelaha qaarkood saad sheegtay waad ka gacan sarreyseen, meelo badan baa laga eryaday, haddana weli meelay qabsanayaan oo way soo noqonayaan, waxay dhumaaleysigii wax ku dilayaan, Muqdisho dadka lagu tooganayaa. Ilaa intee waxaan soconayaan baslada?
Laba arrimood. Dagaalkan waxaan xooggiisa u bilowday 2012-kii oo magaalada Muqdisho Shabaab laga soo saaray, beri baa loo dabaaldegayay Dayni ilaa Shabaab laga saaray. Maantana meeshaad aragtay maraya taa. Waxaan rabnaa dee annagu dagaalkan ku jirna waa dagaal weyn oo ballaaran oo caalami ah. Marka dagaalkaasi inta lagu jiraayo waa suurtagal in goob dagaal ka dhacay xoogaa lagu guuldareysto ama xoogaa lagaaga adkaado. لكن دجالك جودهان الصومالية ويقولون سنسا وعند مثال أطاي الصومالية دجالك نوع حيدا قلعة دجال كوجر الصومالية مال جلنت اللي قليه عالم كوي كلمة عالم كوي سي إيو دجالك تتكيد وتدارو لسكون رأيي كنت مدارتا لكن مركب البربر دجا يعني الصومالية حكومة مع ذا وشي قل أن الوجب يلهين أموي دارتا أموي قابتا مشالدو حيتا أن الصومالي مركان كهلنا يانا لو بربر دجا يا waxaan loo barbardhigay aan qabaanay si saxda ay tahay Soomaaliyadii 2009 2008 2007 berga Amazon imaanaysay yaan loo barbardhigay waxaan loo barbardhigay Soomaaliyadii dugsiga sare 15 May shabaab ka saarin madaxtooyada dhexdeeda oo xabadeenay oo laga mari karin yaan loo barbardhigay maanta loo ma barbardhigayo billion balaayin dollar dalalka ay ku baxday أفغانستان العراقي أو أن وحبنا دائما وبرج سوماليا أي وحبنا دانتو سوماليا إذا ساس أي دمانتو ومدة سودي أرنيسا دور شوين إلى كدعان ومدة محوها دلك إنه فدر على الأرض أو أي دسمان دولة كوريدي صورت الجلسين لكن ده تقال كنوع عن وكلاي مد كهد عنا جنوب سوهاري مقايد محوها موفر لوجودنا يا لقرحية إيو وضبي مشغول أيضا تسوي مدينة بابور لدح دقي إيو waxaan kan nimiday madaxtooyada la galaa la weeraray baarlamaanka la galaa la weeraray xaruntii Amazon headquarter-keedi la galay meeshan kan nimiday haddana waxaan mareyna maqaayadii iyo hoteladii meelaha ayadoo way dhamaanayaan
een amniga waxa kamida ee kor qaadistiisa ama sumcadiisa hagaajinteeda sida dadweynaha caalamka kale ku arkaan iyo dawladda kale haddana safaarada badan baa imanka Muqdisho jooga ee markii laga reebo tan turkiga iyo tan imaaraadka sida wararka nagu soo gaariyaan inta kale waxay dhaxdeen xagaa iyo xalana ma ku dhiirigelisay inay dibadda u baxaan waxaan isleeyahay haddii dibadda u baxaan oo Muqdisho dhex degaan dhowr arrimood baa dhici kara sida wararka nagu soo gaariyaan ama feedback dadka aanu ka helayno dadkii baa shaqo ka heli kara xataa shabaab lafteeda hawl ku tahay inay intaas oo dhan wada weeraraan ama ciidan u sameeyaan een runwayga airport-ka oo la leeyahay waa ciriiri buu sii noqonayaa maalinta maalinka dambeysana ammaan buu heli lahaa baan isleeyahay taamis ku deegaan
طبعاً سفارته وارتا وحين لفهمه بعهون إيربورك لفسدي سواب بقديشو إيربورك نيروبي نما دار السلام نما أدسو نما ملك سفارته وارتا بقديشي جوكتا وعم مهم كواتاز ميدان كلا ده أنا هو دبلوماسية سفارة ده هنا نخصبنا وعن حينو مرة مش كم يجرسو شال نيروبي دقنا جرين ما أنت إيربورك بقديشي جوان برينا محوا هاي حمرويني شنغاني يو حمر بلاي hodan iyo holwadaagii soo degi doona hadii aan leeyahay marka xogaa dulqaad bay u baahan tahay mooyaan waa program horumarkay ka mid tahay meesha ay joogaan
wagaad ee dhinaca lacagaha oo kala hadaan soo qaadanay matalan sidee ayaad u nidaaminaysaan arrimaha lacagaha oo Soomaaliya lacagaha dib loogu soo celin kara maadaama banka dhexe uu joogay
well banka dhexe waa jooga
Soomaaliya
oo Soomaaliya muddo aan soo marnay bangigeeda dhexe aanu shaqeynin ay hanti dhowraha guud aanu shaqeynin xisaabiyaha guud aanu jirin wasaaradda maaliyadda ay aad u yartahay dalku budget wax la yiraa aanu lahayn oo qaabka maaliyadda oo dhan uu aad iyo aad u hooseeyo maanta waxa ka duwanahay bangigeen dhexe aad u shaqeeyaa wixii bangi dhexe lahaa oo dhan uu leeyahay swift code uu leeyahay electronic transfer uu leeyahay la international accounts uu leeyahay caalamka la macaamila xisaabiyaha guud sidoo kale hanti dhowraha guud taasi ismahaasi hay'adaha maaliyadda ee dalka waxay sababtay in dib Soomaaliya ay ugu noqoto hay'adii maaliyadda ee caalamka waxaan la macaamilnaa IMF, World Bank, African Development Bank, all of them dhammaantood yani Soomaaliya maanta way ka wada shaqeeyaan 27 sano kadib Soomaaliya IMF inay report ka soo saarto waxa ugu dambeysay 2019 kii ku xigay 2013 la soo saaray marka idaacada dib waxa Soomaaliya waxay ka soo gudubtay ku soo guuleysatay waxa loo yaqiinay chapter 4 review IMF ta waxaan hadda galnay sanadka 2017 staff monitoring program ku xal yiraado oo Soomaaliya u ogolaanaya inay dib ula macaamisho hay'adaha financing adduunka sida inay deyn qaadan karto inay waxayn karto deyminka laga cafin karo dib ugu noqonaysaa maxuu ahaa sida dal caadi ah muddo sanadkaas gudihiisa haddii aan ku guuleysano waxyaabaha heshiiska aan ku galnay usbuucii la soo dhaafay halkan Washington wasiirkeena maaliyadda iyo bangigeena dhexe gudoomiyihiisu ay joogeen oo ay yimaadeen marka dhinacaas waxaan ka sameeyaynaa ee horumar la taaban karo la arki karo
een wasaa sheegtay imika waa tan ay maftu sheegtay in dhaqaalihii Soomaaliya uu kobacay een waa markii horeysay saa sheegtay muddo ah een waana ogtaho lacayoogii tirada badnaa ee Soomaaliya loo yaboohay wax badan kama soo gaaraan een ma isleedahay in diiradan cusub waxay ku dhiirigelinaysaa deeqbixiyasha inay idin aaminaan
horta saad ogtahay sanadkii 2013 waxaan sameynay barnaamijka New Deal oo magaalada Brussels aan ku soo hagaajinay barnaamijkaas lacag $2 billion ku dhow ayaa Soomaaliya loo yaboohay dabcan yabooho sida uu loo yaboohay uma yimaado laakiin lacag fiican ayaa ka timiday lacagtaasi sidii yacni dhammaan Soomaaliya ma dowladda Soomaaliya ee nidaamka lacagta maaliyadda Soomaaliya soo marin laakiin haddana Soomaaliya waxay mithaal u noqotay dalalka nuuceeda ahay oo horay u soo maray barnaamijkaas oo kale inta Soomaaliya lacagtaas ay ka isticmaashay ama ka soo gaartay toos u isticmaasheen weli dalka isticmaala ma jiro Koonfurta Suudaan Afghanistan dhammaan dalalkii yacni istimoor dalalkii soo maray waddadaas ma aha Soomaaliya waxay ka ahayday mid gaar ah oo sida ay u isticmaasho waa ka tilmaamannahay meel walba haddaad tagto waa lagu sheegaa Soomaaliya inay arrintaas ay moralka ahayd laakiin dee weli wax badan aan noo dhiman oo meeshii aan rabnay ma joogno
dhegeystayaal qayb kale oo ka mid ah wareysiga gaarka ah ee uu madaxweynaha Soomaaliya siiyey idaacadda V O eda waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fidnimo waxaanu kaga hadlayaa tahriibka musuqmaasuqa iyo weliba doorashooyinka
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu shalay khudbad ka jeediyey macadka nabadda ee Mareykanka xaruntiisa magaalada Town Washington DC isagoo ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin marxaladda ay Soomaaliya maanta marayso doorashooyinka iyo nabadgelyada dalka warbixin arrintaasi ku saabsan waxa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan
kulankan oo uu soo qabanqaabiyey macadka nabadda ee Mareykanka ayaa waxaa xiriirinayay kaaliyihii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa arrimaha Afrika Johnny Kersen waxaana ka soo qayb galay Soomaali badan iyo wakiilo ka socday beesha caalamka iyo hay'adaha daneeya arrimaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madasha ka jeediyey khudbad uu ku soo koobay xaaladda Soomaaliya iyo waxa xukuumadiisa u qabsomay intii ay talada hayeen madaxweynaha ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay marxalad cusub gashay iyada oo qaab ka duwan sidii hore doorashada loo geli doono sanadkan isagoo tilmaamay in hannaankani uu yahay tallaabo hore loo qaaday
Soomaaliya agreed to pursue political transformation by drafting and agreeing a federal constitution adopting a federal model of governance
Soomaaliya waxay ogolaatay in isbeddel siyaasadeed yimaado iyada oo la sameeyay qaab iyo qoraalka dastuurka federaalka ah iyo aasaaska hanaan federaal ah iyo in doorasho sal ballaaran laga qabto dalka ugu dambeyn September sanadka 2016 madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in Soomaaliya ay talaabo hore u qaaday isagoo dib u xusay geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya oo uu tilmaamay in markii hore dibadda wax lagu soo dooran jiray dhinaca kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu khudbadiisa ku sheegay in iminka la gaaray xilligii ay Soomaalidu la wareegi lahaayeen siyaasadda Soomaaliya isla markaana ay beesha caalamka fursad ay u siin lahayd in Soomaalidu ay xal u helaan mashaakilkooda
fixing political problems of Somalia the world has been sitting in the driving seat and the Somalis were sitting in the back seat now is the time we decided to take the driving seat and we request our international
hal u helida mashaakilka siyaasadeed ee Soomaaliya waxa kursiga darawalka fadhiyay beesha caalamka waxaana iminka la gaaray xilliga ay Soomaalidu kursiga hore fariisan lahaayeen beesha caalamkuna ay dusha kala socon lahayd kuna taageeri lahayd madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale tilmaamay in Soomaaliya guulo laga gaaray dhinaca la dagaalanka Al-Shabaab iyo nabadgelyada
today Al-Shabaab they do not control any significant town or location that's known they remain as a part the challenge is still there the insurgents war is still there
maanta shabaabku uma haystaan magaalooyin muhiim ah laakiin caqabaduhu wali way jiraan oo qarqayo iyo weeraro gaadmo ah way dhacaan laakiin shabaab ma aha imika awood jirta oo juqraafi ahaan meel muhiim ah haysta gabagabadii kulankan ayaa qaar ka mid ah ka qaybgalayaashu waxay V O eda uga warameen sida ay u arkaan khudbadda madaxweynaha iyo xaaladda dalku iminka ku sugan yahay
waxaa la yiraahdaa Qadirash Maxay Cabdulle madaxweynaha hadalkiisa waxaan u arkaa inuu ahaa mid aad iyo aad u fiican aad baan uga hanweynahay inaanu galabta meeshaan ku aragnay shaqo badan baa loo baahay wadanka in loo qabto farkariyo fool bandhaqdo waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay noqdaan dad isku tirsan oo qabsada
magacaygu waxa uu Xuseen Nur Darwish waxaan deganahay Washington DC marka madaxweynaha waxyaabaha uu sharxay oo ku yimid in ay Soomaaliya ay ka baxday marxaladii adkayd ee u gudbaysa marxalad wanaagsan waxa uu kaloo sharxay sidii ay u dhici lahayd doorashooyinka sida ay u soo socdaan soomaaliya sida taariikhdu ahayd waxay ka soo baxday doorasho carto ka timid oo magaalada soo gaartay oo kadibna jabuuti tagtay oo kadibna ma aragtay muqdisho timid maanta waxay gaaraysaa lix gobol ay dadku soomaalida degan yihiin meeshii ay ka dooran lahaayeen 135 oday dhaqameed ay dooran lahaayeen maanta waxaa dooranayso ilaa iyo 100 qofood ayaa qofkii dooranayso 50 ilaa 100 qofood marka 14,000 oo qof ayaa doorashadani waxay noqonaysaa dadka xildhibaanada noqon doono soo saaras waddadii oo ahayd 135 qofood waxaa loo guday 14,000 oo qof ayaa doorashadu ka qayb galayso marka wadda yaroo bilaabantay waaye wuxuu aad u qaxay sida ay dadku ay isku aaminsaneen oo qabaa'ilada loo kala fogaaday marka in laga gudbaayo waxa dhibku taagan etoobiyana waxa uu yari maaragtay haddase dowladda rejiimka soomaaliya 1990-ga baxay iyo etoobiya rejiimkeeda ayadana 90-ga baxeen rejiimo cusub ayaa yimaaday saas awgeed ayay maaragtay rajo fiican inay bilaabato laakiin way adag tahay sidii amnigu sidii wadashaqayntu labada dowlad u bilaabanaysa un waddo ayay bilaabeen
xildhibaan maxamed axmed kenaan runtii wuxuu ahaa shir yar oo brief oo aad iyo aad u wanaagsan wax badan oo yididiilla ah soomaaliya hadda xaaladda ay soo martay iyo meesha ay kusii socotana aad ayuu uga hadlay aad ayuuna dadka ugu dhiirageliyey marka runtii aad baan ugu faraxsanahay
magacaygu waa muuse cabdiqaadir cabdimaax ku nool washington d c iyo nawaaxigeeda madaxweynuhu wax badan oo aan jeclaan lahaa inuu kasii hadlana ma uusan ka hadlin laakiin muxuuhaysheekeen waxa uu madaxweynuhu sawiray sawir aad muddo inuu positive yahay ama uu qurux badan yahay oo waddankii ka sheegay marka waxaan se ognahay in securitygu sida uu madaxweynaha u dhigay inaysan ahayn oo waddanku uu securitygiisa aad u liito bilihii lasoo dhaafay keliya ay dhowr xildhibaano xamar ku dhinteen waxaan jeclaan lahaa inuu madaxweynuhu also wuxuusan ka hadal uusan ku dheeraan dariska waddamada dariska ah iyo sida ay inta ay ku leeyihiin maamulka waddanka iyo waxa uu isagu yacni yoolka isagu uu ka leeyahay waxyaabaha ugu horeeya ee la rabay inuu ka hadlo madaxweynuhu aan jeclaa inuu xoojiyo waxaa ka mid a waddanka securitygiisii ciidankii xoogga ee dalka soomaaliyeed inuu lacagta ay u baahan yihiin iyo waxaasoo dhan inta amasom maalin walba malaayiin daaro lagu qarash garaynayo in la geliyo ciidankii xoogga dalka soomaliya
khudbadan madaxweynuhu ka jeediyey xarunta nabadda ee maraykanka waxa ay qayb ka ahayd booqasho uu madaxweynuhu iyo wafdi uu hogaaminayo ay ku joogaan maalmahani dalkan maraykanka
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsaneyd madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay khudbadda ka jeediyey macadka nabadda ee maraykanka xaruntiisa magaalada tan washington d c
mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a haatana magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa maanta qabatay dhallinyaro ka dhoofaysa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kuwaas oo doonayay inay u tahriibaan dalka masar warbixin amuurtaas ku saabsan wax muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi qoyste
hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ku qabatay 11 dhallinyaro ah oo u socotay dalka masar si ay halkaasi uga sii tahriibaan shir jaraa'ida uu garoonka diyaaradaha ku qabtay taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jenaraal cabdulaahi gaafow maxamuud ayuu ku faahfaahiyey qaabka ay dhallinyaradan u soo qabteen
beryahan waad maqasheen dhibaatadii ummadda soomaaliyeed gaartay dad 200 kor u gaadhaaa inay badihii ku dhinteen waxaasna ka shaqeen dad soomaaliyeed ay ka shaqaynayaan shalay iyo daraata waan ka hadalna ballan waxaan ku qaadnay inaanu waxaas aan dabar goyn doonno la dagaalami doonno maantay waxaanu helnay 11 dhallinyaro ah saad u jeediin loo wada qaahira viisahooda been yahay sport waa la leeyahay oo ay waxay u socdaan maxaalaada atletkay la jeera ciyaaree la leeyahay markaan wareysanay markaan ogaanay dadkaas wax ka jiraa ma laha dad masaakiina oo lacag laga gurtay oo tahriib loo wado waay tahriibkaas waxaa nin madax ka ah oo isaga kontaraad lagu siiyey inuu qaahiro geeyo oo u buuxiyo foomanka marka halkaa tagaan halkaana uu mariyo ninkaa la yidhaahdo xuseen caydul shariif wuxuu wataa baasfoorka australiya dalka wuxuu soo galay oo baxay intaasoo goor laba hore way u martay cid ogaatay ma laha. Maanta markii saddexaad waaya la qabtay isagii dadkii u wadabo. Halkan waxaan ku aynaa warqad kale wasaaradda arrimaha dibadda qortay leedahay, dadkani waxay u socdaan atletic lajera dowladda soomaalida masaarida waxay siisay wax saasa. Markaan ogaanana dadka aan wareysanana wax ka jiraa ma jiraan. Sidaas darteed dowladdu waxay go-aan ku gaartay taariib inala dagaalamo.
General Gaffow ayaa sidoo kale saxaafadda usoo bandhigay mid ka mida raggii ka dambeeyey in dhallinyaradan lagu dhiiri geliyo howlaha taariibka, waxaana uu sheegay in lagu wareejinayo hay-adda dembi baarista ciidanka booliska ee CID haddii ay wax ku cadaadaanna ay maxkamad soo taagi doonaan.
Waxaa kaloo fadhiyo ninka odagahay awd, ninkaas odagah ayaa baasha ee tigidhada ka mas-uula, asaa yaqaana meeshii baasha laga soo gooyey. 11 qof waaye, 11 koodan wax ka jiraan male taariibay u socdeen. Waxaanu ku rajaynaynaa CID waa la baarayaa, ciday gashana dembiga lagu qaadaa maxkamadna waa lagu geynayaa. Marka waxaan rabnaa inaan dadka soomaalidan u sheegno war soomaaliyey ilmihiina cishada, war shalay barardiiqa laga sameynayo liido waa ooyneyna gadigeen, sakana kuwa kalaa bixi waayo. Mas-uuladda anaga kelina ma saarno, mas-uuladda aan wada qaadno haddaan gobol joogno iyo haddaan magaaladan joogno iyo haddaan meel joogno, caruurteenna aan u kaalmeyno, aan celinno. Rasaqa ilaahay ahay nin gaala rasaqayna ma hayo, qof walba ilaahay wax u qorhelayaa. Marka inaan anaga iswada dhiibno sanaan yeelna wax qurux badan maahan. Annaga kolley imigrashinka horena waa u ballan qaadnay, jizooyin badanna waa joojinayna. Hadda wax ka dambeeyo maanta, wax ka dambeeyo kuwan haddaan qabanaan insha allah waxaan ku rajaynaynaa taliyaha CID-da ayagaa baaraayo, wixii dambi ayagaa soo qabanayo, wixii laalush laga qaata ayagaa soo qabanayo, wixii guryahooda laga geday lacagta laga qaata ayagaa soo baarayo. Maxkamad awood waxaa la keeni doonaa haddii ilaahay.
Ugu dambeyntii, mid ka mida dhallinyaradii u socotay dalka Masar ee doonaysay inay halkaasi kasii tahriibaan ayaa v o a uga waramay ujeedada socdaalkooda.
Magacaaga?
Ani Qadar Maxamed Maxamuud aan leenahay.
Qadar Maxamed Maxamuud, xaggee lagaa soo qabtay?
Layma soo qaban, anaga elboorkan imaanay. Elboorka markaan imaanay, marka kabacdi ninaana qabtay wuxuu yidhi fiisooyinkiini wixiin waa qaldan yihiin, migrationka aadaynaa.
Xaggee u socotay?
Masar aan u socday. Masarna waxaan rabay inaan kasii galo talyaaniga badda aan sii maro mediterranean-ka.
Badda waad ogtahay in lagu dhintay dhowaana lagu dhammaaday, maxaa badda ka doonaysaa?
Waa ogahay anigu og in lagu dhammaado oo 200 qofood ay ku dhinteen. Haddana waxaan rabay inaan galo oo iga go'need, because maxaa dhacay magaaladan wax lagu hayo ma lahan shaqo ma hayno, dowladdu ayadana wax shaqaa nooma hayso, baagamuuda meesha nagu hayso. Marka sidaas darteed aan rabay inaan u galo baddaani.
Meeqo qofa ahaydeen marka?
Dhallinyaro waxaana 11 qofood ka kooban.
11-kiina yaa laynka idiin wado visa idiin soo dhameeyey?
Nimana noo soo dhameeyey kargo ah oo waxaas dhan isku soo abaabulay, lacagta meel naga dhigtay, meel aan lacagta wada dhigana. Marka waxay dhaheen lacagta waxay dhimanaysaa markii Masar aad tagtiin.
Waa gartay. Imisaa la idinka qaatay?
Lacagtana laga qaato 4,500.
4,500 waa tahay. Hadda maxaa u sheegaysaa dadweynaha Soomaaliyeed kolley gacanta hoggaanka socdaalka ciidanka booliska ku jirta, maxaad codsanaysaa?
Waxaan codsanaynaa dembi anaga ma lihin, dembi aana gelin in noola yeelaan anaga diideynaa.
Soo qabashada dhallinyaradan 11-ka ay u socotay dalka Masar ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan dooni waday dad tahriibayaala oo ka shiraacatay dalka Masar ay ku geeriyoodeen ku dhowaad 200 oo Soomaali ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
V O A.
kala galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana dhegaystayaal waxay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Cidda ay seegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeenna v o a somali.com. Haatanna waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna dabcan waxaa ku jira xubintii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxda gobolka gacanka carbeed ayaa ku kulmay magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Sacuudi Carabiya si ay uga wada hadlaan siyaabaha badan ee uga wada shaqayn karayaan dejinta xaaladda Bariga Dhexe, ka adkaanshaha kooxda Daacish iyo Alqaacida, iyo weliba sidii loola dhaqmi lahaa howlaha amni darada ah ee ay Iiraan ka wado Bariga Dhexe. Obama iyo 6 xubnood oo ka tirsan golaha iskaashiga gacanka ayaa maanta furay shir soconaya hal maalin ah oo ku saabsan fawdada siyaasadeed iyo dagaalada ka socda wadamada Suuriya, Yemen, Ciraaq iyo Liibiya.
Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa sheegay in sida uu hadalka u dhigay aanu wax raad ah oo aan habboonayn uu ku lahaa heshiisyadii hubka ee dabayaaqadii sanadihii sagaashamaadkii Zuma Omar lala xiriiriyay heshiis hub oo loogu magacdaray Strategic Arm Procurement Package ayaa khamiista maanta ah telefishinka dowladda ka hadlay, waxaana uu sheegay in guddi madax bannaan sidoo hadalka u dhigay aanu helin hal dhibic oo caddayn ah oo muujinaysa in saraakiisha arrimaha arrintan lala xiriiriyay ay laalo shaqaateen. Mr Zuma ayaa sanadkii 2005 lagu eedeeyey ilaa iyo 780 eedeymood, kuwaas oo lala xiriirinayo musuqmaasuq arrinta hubka ku lug leh. Eedahaasi ayaa dib loola noqday 3 sano kadib. Zuma oo ku xigeen u ahaa madaxweyne Thabo Mbeki ayaa noqday madaxa xisbiga African National Congress kadib madaxweyne loo doortay sanadkii 2009.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay in laga rabo dowladda Iran in ay bixiso $2 billion oo ka mid ah lacagta horey looga xayiray. Maxkamadda sare ayaa cadeysay in lacagtan ay magdhow u tahay qoysaska Mareykanka ee heladooda ama dadkooda ay dileen ururada argagixisada ee ay Iran taageerto. Go'aankan ayaa ah mid loogu talagalay qoysaska 241 askari oo Mareykan ah oo lagu dilay magaalada Beirut sanadkii 1983 iyo 19 askari oo Mareykan ah oo iyagana lagu dilay qarxii magaalada Khubar ee Saudiga 1969 iyo waliba u weerar kale.
Galab khamiisa bisha April ay tahay 2020 sanadkan yahay 2016. Magaalooyin badan oo ka mid ah Soomaaliland waxaa laga dareemay geerida dadkii dhawaan ay doonto kula degtay inta u dhaxeysa Masar iyo Talyaaniga, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay ka tageen Soomaaliland. Ehelada qaar kood ayaa wali wax wara ka haynin dhimashada dadkooda, halka qaar kalena ay heleen warar xaqiijinaya geerida cidii kaga jirtay doonidaasi. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaari.
Sakariye Axmed Xasan, Allaha uu naxariistay, wuxuu ka mid ahaa dadka doonidaasi la socday ee markii hore ka tagay magaalada Hargeysa, waxaana sida ehelkoodu ii sheegay uu ka mid noqday dadka ku dhintay halka. Sakariye da'diisu 20 jir, sida ay dadka ficiisa ahiba yeelaan ama qof kasta oo tahriibaya, wuxuu ka baxay magaalada iyadoo qoyskiisa ogeyn, waxaanu maray jid dheer oo aakhirkii ku dhammaaday inuu dhinto. Fihima Axmed Xasan oo ay walaalayihii marxuumka ayaan kula kulmay magaalada Hargeysa, waxaana iga warantay dhimashada wiilkooda iyo sidii warku ku soo gaaray.
Inankay uu hortaan wuxuu ka baxay halkan, wuxuu ka baxay bishii 8-deed 5-teedii 2015-kii, bishii 4-aad 2016-kii 7-deedii ayna loo sheegay inuu doontan dhacday raacay. Doonta waxaa la saarnayd inaanan habroodaagnahay iyo inaan ma badanay asxaabtiisa. Asxaabtiisa inaan baa ka baxay, hablahana inantaasaa ka baxdeen habroodaagnahay. Iyadaana sheegtay oo tiri qaabi afartinki keligii baa naga degay tiri oo doonta raacay. Inanka waxa markii saarna looga dejiyay ay doonta saa loo saaray, cagaas saa saaray doonta dhacay. Afartankayga kale soo badbaadeen oo la cararay.
Maraan weydiiyeyna sawir ka bixiso markii warka dhimashadu soo gaaray iyo fariinta ay isleedahay u gudbi daayarta kale ama qof kasta oo aaminsan aragtida taariibka, ayaa waxay fihima tiri.
Walaayi ilaa 7-dii subaxnimo nalala soo hadlay, waxaana lagu yiri doonta inanku saarna way dhacday. Laakiin wax dhimasho iyo wax cadeyna lama hayn. Jimcihii sabtidii 2 cishaba socod bayna ahayd iyo wareysi, laakiin jimcihii xaddii ayna loo saxiqijiyay inantii markii soo hadashay la socotay ay leedi inankii inuu dhintay. Tanaad wallaahi murugo aad badan baheed maalinta adduunka noogu xumeed, laakiin maasha Allah aan ka samirna. Ama horta dhalinta Soomaaliyeed horta waa lagu madhay waddanka, dhalinteeni iyo ubixin waddanka u soo kacayna badaha qaba. Waxaan kula talina qof dhalinteen oo keliya maaha qof Islaama in aanu halkaad marin, waayo faa'iido ma laha.
Geesta kale, kulankii maanta ee golaha wasiirada ayaa lagaga hadlay arrintan, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada oo ku saaxiibnaa fayeenka madaxweynaha Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Faahiye Shamax oo nuqul ka mid ah V O A soo gaaray. Kulanka wasiirada ayaa lagu go'aamiyay in dowladdu ay qaado tallaabo kasta oo lagu tirtirayo dadka tahriibiya dadka ee ka kaxeeya magaalooyinka ama u fududeeya socdaalka, isla markaana cid kastoo falkaasi ku kacda gacan adag lagu qabto. Axmed Aadan waa gudoomiyaha urur u ololeeya ka hortagaya la dagaalanka tahriibka, waxa uu halka waarkaa sidan.
ku muqalasiinta waa way jiraan waan la garanayaa dawladda Soomaalina iyo dawladda kale waxaan aad iyo aad u yaan u gaay yaan u la talinay ama aanu sheegay waxa weeyaan in muqalasiinta wadanka ay ku jiraan gacan bir lagu qabto aydoona reehebel iyo qolo kale aan lagu eexanin cidii lagu qabto falalkaasi safaha taariibta ilaa qofka naf dhan buu haligayaa
wasiirka warfaafinta Ismaaciil Cabdullaahi Saxardiid Cadaani oo hore warbaahinta ula hadlay ayaa taasi kadib wuxuu fariin u jeediyay waalidiinta iyo dadka taariibka ku fikiraya
waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha reer Soomaaliland iyo gaar ahaan dhalinyarada in lagu waayo aragnimo qaato dhacdooyinkan oo laga waantoobo tahriimka noocan ah ee ah isbiimaynta runtii u muuqda waxaan ugu baaqaynaa dhammaan qoysaska iyo waalidiinta dhalinyarada tahriibaysa in aan lagu dhiirigelin ama aan gacan lagu siin ubadkooda inay isbiimeeyaan
dadka doontaasi ku dhintay ayaa qaar badan oo ka mid ah waxay ka tageen magaalooyinka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Burco iyo gobolka Togdheer Hargeysa iyo Boorama Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
marka la helay wanaagsan dhageystayaal halkani waa VOA haatan aanu jaleecno Australia xalay waxaa dalka Australia lagu dilay wiil Soomaali ah oo ku shaqeysan jiray taksiga aabaha wiilka dhalay oo lagu magacaabo Muqtar Maxamuud Xuseen ayaa VOA-da u sheegay in wiilkiisa loo maleeynaayo in ay dileen koox budcad ah oo doonayay in ay lacag ka dhacaan Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay
wiilku waa inay kayg weeyaan aan dal marka shaqada uu soo dhameeyay gaariga uu meesha ku baarkay markuu kasoo baarkay meesha waa police station actually meesha ku baarkay gaariga Melbourne ku taal waxa badan deganahay waa meel u dhow waxba uma jirto markuu baarkay gareey uu kasoo degay marka qolaa soo weeray maalintii taxiilaas sidii dadka lacag baa lagu timaado way soo weerareen isagina waa ka difaacay wala dagaalamay sida meesha ka muuqata
waan gartay
marka waxa lacag uu dhigay shabada ugu jirto oo ay ma jirto inta badan kaarin baa la isticmaalaa inta badan
cidda soo weerartay xugma laga hayaa
waxay dadku leeyihiin dad mashaatiya iyo miday meesha agreement baa ka dhacay waa la isku qeydiyay waa la isku buuqay kadibna waa la dagaalamay baa lii marka dadkii mashaatiyada meesha maqliyay baa sheegay warkaas anagu ma joogi meesha
marka dadka cid ay yihiin ma la aqoonsado ilaa hadda laamaha amaanka ma aqoonsadeen
ma lay dadkii halkan marka wax dhacaan appearance baa la isku macneeyaa ana african appearance middle east appearance maxay asian appearance iyo european appearance maana sidoo dadku tilmaameen dad cadaani u yihiin marka adigu waa la taagay gumla markii hore roob uun baa sabab dilay isma lahayn arrintu markay adkaatay isagii waa istifaacay kadib markaasi malaadi adigu toori bay ku fisteen
marka toori bay ku dileen isaga
ha toori li waa ka shamel hadduu ay booley kooyeen waa dhacay dadkii waa boolis u yeeri boolis ku xayimiday isagoo batay salaasi booyti maraya meesha
waan gartay
taraadabo wuxuu wey baa ugu weystay screen kar weynaan balaasiga u xayimiday
waqti intee la'eg buu ka shaqeynayay taksiga
ilaa iyo wuxuu ka shaqeynayay 2006
ilaa 2006 intii uu shilkana dhacay kadib laamaha ammaanku ilaa hadda wax waroo dambe oo idinka siiyeen ama ay qabteen ama ay idin soo gudbiyeen
laamaha saaka waxay nagu yidhahdeen waxaan arrinta hogaamiyay anagu saaka shan saac kadib markii arrinta dhacday xalay 11 bay dhacday markii Australian time bay tahay balban marka saaka afartii baan ogaanay anagu arrintan afartii baan yan isku ogaanay waxaan cilmi noogay baan marka iyagu information bay ururiyeen waxay nagu yidhahdeen information waan haynaa laakiin waan complete karaynaa sia daraadeed anaka ayna soo socodsiinayna ilaa inta waxna soo sheegayna
wiilkaagu habeenkii uu markaa taksiga wada jiro uu ku shaqayn jiray
ye laakiin facebook soo dhibay xalay waa 11 o'clock meeshu waa meeshuna waa police station agteeda dadku imaraan markaasi waa wax iska cadsada dibcayuna ama dad waday ama dad meelo kale oo klaba iyo waa habeenki iska normal caawa xalay oo kale inta badan waxma dhacaan
ammaanka deegaankan uu ka shaqeynaya ama aad ku nooshihiin ma deegaan caan ku ah dhinaca falal dembiyeedyado kaleba mise waa meel iska ammaana oo macnaha wax marmar dhaca
100% waa ammaan meeshan wax maxaa ma jiro tagaasid oo kale wax ma laha protection oo dadku sector security marka wax looga baqaa ma jiro waa wax feera malaha soomaali wax la yeelo I think waa inkii kobaad ee taxi wax ku noqdo weeyaan wax ku noqday inta badan cabsi meeshan iyo wax dhibaato badan tahay maaha
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wiil Soomaaliyeed oo xalay lagu dilay dalkaasi Australia oo uu aabihii u warramayay idaacadda VOA-da waxaana wareysanayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar
galab wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheena axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dhallinyarada soomaaliyeed oo sannadihii ugu dambeeyey ka taariibaya waddanka soomaaliya ayaga oo nolol u raadsanaya dalal ay ka mid yihiin maraykanka ingiriiska iyo dalal kale oo la mid ah si halkaasi ay nolol wanaagsan ay uga helaan haddaba dhallinyaro badan ayaa ku dhammaaday intii ay tahriibka ku jireen xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb gelaya liibaan maxamed cabdi oo ka mid ah dhallinyarada ku sugan magaalada muqdisho horena dhowr mar u tahriibay iyo xasan muuse ube oo isaguna ah arday barta cilmiga caafimaadka waxaana su-aasha hore aan siiyey liibaan maxamed cabdi liibaan dhowr mar ayaad ii sheegtay inaad horay u tahriibtay maxaa kuu kallifay in aad tahriibto oo waddankaada aad ka tagtay
bismillahi raxmaan raxiim marka hore aadaad u maadsan tahay tahriibka sababaha ugu qasba waxay ahayd markaan dhammeeyey iskuulka ayaan waddankii wax shaqaana owlin marka intaa kadib waxaan isku dayay inaan nolol u raadiyo dalalka dibadaha si aan uga shaqaysto waxaan tegay dalka etoobiya si aan u aado suudaan markaas aan liibiya uga sii gudbo waa ii suurtagali weyse waxaa laygu xiray dalka suudaan waa lay soo celiyey etoobiya laygu xiray mar labaad kadibna soomaaliya haddana usoo laabtay mar labaad ayaa haddana isku dayay inaan aado dalka koonfur afrika si aan uga xamaasho halkaas marka insha waan gaaray south africa waan dhowr jeer oo aan ka shaqeeyey dhowr sannadood sannado kadib waa adiga meeshii riskigeeda badnaay dhowr jeer oo rasaas la ila gafay iyo boob badan iyo familkiiba haddana
dhibaata kala kulan
dhibaato fara badan ayaan kala kulmay
muqdisho hadda kusoo laabatay muqdishoad joogtaa hadda inaad mar kale laabatid oo tahriibka aada u baxdid oo waddanka ka safartid miyaad ku tala jirtaa
aad iyo aad aad iyo aad sababtoo ah waddankan markaan kusoo laabtay wax shaqo ah ilaa iyo hadda dhowr sanaan joogo ku dhawaa saddex sano wax shaqo ah ma aanan qaban ilaa hadda meel walba waa isku dayay inaan shaqeeyo marka profession malahan aad ka shaqeyso waddankan marka haddii aa intii haynin waxay danta kugu qasbaysaa meel aad nolol ka samayn karta ama mustaqbal inaad raadsato
waaya waa kugu soo laabanaya xasan muuse maxaa fikirkaad
bismillahi raxmaan raxiim waa salaamayaa warbaahinta v o eda khaasatan wariyaheeda iyo shaqaalaha ka shaqeeya dhammaan horta marka ugu horreysa waxaan leeyahay tahriibka waa mid aad u xun waxaa laga dareemayaa dhibaatada hadda ka dhacday badahan liibiya iyo udhexeeyo iyo talyaaniga haddee naqal ahayd iyo masar waxaad aragtaa dhallinyaro badan ayaa ku baabaaday muddo badan waqtiyadii ugu dambeysa khaasatan tan hadda muddo ugu dambeyso hadda dadka ay aad uga cabaadayaan waad aragtay marka tahriibku waa wax xun waa wax aan wanaagsanayn waxaan aaminsanaa inay qayb ka yihiin waalidiinta laftirkood waxaan ku eedeynayaa inay tahriibka qayb ka yihiin sababtoo ah dhaqaalo badan ayay ku bixinayaan ama hantidii guryahay ugadayaan ama gaawaarida cid u shaqeynaysa ayay ugadayaan markaasaa lagu tahriibinaya marka waxaan ka leeyahay aniga waalidiinta in ay joojiyaan dhallinyarada laftirkooda ay kusii tartargelinayaan inay tahriibaan marka taasaan aad ugu dhaliin lahay saaxiibkeena wuu aragay tahriib iyo safar dhibka uu leeyahay marka waa in la joojiyo ani run ahaantii waxaan ahay qof magaalada muqdisho joogo weli aan uga bixin wax tahriiban aan rajaynin haddana waxaan ahay qof arday jaamacaddii wax ka bartay misena shaqo aan haynin waxaan samaystay ganacsi i gaar ah marka dhaqaalaha lagu bixin lahay in lagu aado ama lagu tahriibo yurub waddanka waxay ugu samaysaa dhaqaalo muhiim ayay u samaysaa $15,000 oo dollar ayaa lagu tegayaa talyaani waxay qabataa waa lacag aad u fiican waxay qabataa ganacsiyo fiican inay dhallinyaradaas ay samaystaan
oo sidii dhallinyaradan oo kale aad u baxdid mamarna
ma aan ku fikirin waana kasoo horjeedaa tahriibka qof walba maanta soomaaliyeed oo dhallinyaro ah waxaan kula tali lahay waddankiisa inuu ku sabro ameerikaa shaqala'aan ka jirtaa ingiriiskaa shaqala'aan ka jirtaa maldhaha maxay shaqala'aan u jirtaa marka waa in la fikiraa qofku waa inuu samaysto ganacsi gaaru ah haddii u waayo mid guud ani haddii maanta aan shaqo aan waayo ama dowlad shaqo dowlada aan waayo ama shaqo hayad haddii aan waayo ma aha inaan ii sheeg waddan ka tahriibo waa inaan samaysto waa inaan samaysto ganacsi yar oo macquula oo markaasi anaan ku noolaa karo shaqo waa iska imaanaysa
sida adigoo kale ma la hadashaa oo ma ka wacyigelisaa inay waddanka ka tahriibaan ama safar ay galaan oo riski
والله وقت والبوا كله هذلا تهريب كان أقول سكيا كيا أقول سكيا سو تذكر دبعته بدن أي جدك كمرين رفاد بدن أي كمرين جدك وحواي لبكيسا بدن تذكر أوجيهن وودن كنا أقول سكيا ودرس النهاية مرك هدي لي رتبه ودن على جت اللعبة محد ريم كرتها ودبعته أدو بدن مرك وحن
يلا هذا المراي
يرزق يقفل بوسك كه قب سناي مقفل لي هاي ودد بدن أو سبهستوا ودد كأنه دعان وصديقتين مرك وحن لا دنيرة سو مال الملك استي جوجان إني تهريب كدوجيان
ان ليبانو صاحبك وحو ليهي نلشو halkaan ay taala lacagta lagu bixinayo tahriibka iyo safarkaas ee ganacsi iyo dhaqaalo halkaan looga abuuri kara marka kuma muuqatay adiga waxaas
horta ganacsi waxa laga abuuraa dal amni ah marba anaga waxaan ka cararayna waa dhibaatada wadanka ka taagan han noqoto shaqala aan han noqoto dhibaato kale oo amni marka halkan annaga haddii waxaan aaminsanahay professional walba shaqo isku dayd inaa ka sameeyo wadankan inay shahaagaynin sababtoo ah cabsii ayaad ku shaqeynaysa
saaxiibkii
Afrika waxa uga soo cararay dhageysu Koonfur Afrika waxa uga soo cararay waxa ahayd dhibaatada rasaastaas ee ka liftay marka kulli wadamada Europe qofka markay tagto ama America professional wixii yaro helo ku shaqeyn kara 15,000 uu sheegay in macnaha lagu bixiyo taariib taariibka 15,000 laguma bixiyo marka
leemarka
waa ku dhawaaday laakiin lacagaha oo qofka lagu qaadayo markii ay joogtay
laakiin lacagaas miyadu ku shaqeyn karin oo ganacsi iyo waxyaabo kale maadi ma lagu sameyn kari
gudaha dalka looma sameyn karaa isaan aaminsanahay sababtoo ah dhibaatada ka jirto amni ayaa diiday in laga sameeyo
waa laga sameyn karaa ay sheegay dadkan 25 sano dad baa ganacsanaaya wadan Muqdisho Soomaaliya ka ganacsanaaya dad baa maanta ka taajiray dhaqaal yar ee markaas ganacsi ku bilaabay ganacsigana waa shay barakeysan in la bilaabo lacagtaas lagu bixi lahaa 10 dhalinyaro ah maanta 10,000 oo dollar hadii isku daraa business fiican ku bilaabi karaan xaqiiqda markii laga hadlo nin walba biilkiis uu keelay aniga aqoon kursana ama jaamacad si dhiganaan oo iska dabari kara muhiimada la ordayna noloshaan Muqdisho nolol ku xun leelo carruwa dadkii qaarkood hadda Yurub sharciye ma la seenin dadkii qaarkood ayaa ku dhibaateysan dad waxa aragnaa magaalada Muqdisho lacag looga diraa Yurub joogo
marka waxa
dhibaato ku haysto marka lama fiirsho hal qof oo maanta Yurub inta tagay waxa Ilaahay u toosiyay hadda xogaa dhaqaale yar helay qofka lama fiirnaayo imisa qof ayaa maanta shaqalaan Yurub ku ah
laakiin wuxuu leeyahay wadanka cabsi waaye walwala jira dhibaato jirta qarxiya dhacaya dilal dhacaya wuxuu leeyahay amni ma uu leeyahay wadan laga shaqeeyo ma jiro
25 sano dil jiray laatiisha sanad dhac jiray intaas dadka ku dhex ganacsanaaya marka waqti walba wadankaaga meel kaaga fiican male maanta dad wadan aan la aqoonna dad ku dhintaan meedkooda lama arko lama duugan kara ehelkooda maanta ma raadi karaan
saaxiibkii liban oo muuqata laakiin
saaxiibkii liban waxa uu cad Yurub kaliya marka laakiin waxaan dhihi lahay inuu iska joojo wadankiisa iska joogo qarashadkaas Yurub uu ku bixin lahaa in ganacsi uu ku sameeyo haba u yaraaday marka taasan kula talin lahaa
aniga Yurub kaliya ima cado kaliya waa nolol ka duwan midda hadda aan ku jirno laan dhalinyaranahay mustaqbalan u baahanahay waxaan u baahanahay nolol ka duwan midaan hadda qaraxyada iyo dilalka meeshan xisbiyo kala duwan ay jiro oo dhibaato kees aadad gasho aad dhibaato kala kulmayso okay professional shaqo oo markaan hadda aan isleena dhalinyaro aan ka shaqeyn karno ma jiro marka runta laga hadlo
saaxibka soo hadda tilmaamayo shaqo halkan ku haya wax dhibaato ma qabo oo ganacsi uu galay waxba bartay cilmi caafimaad uu bartay haye
annaga ila dugsi sare aan dhameeyay naftigeena oo waxbarasho halkaan aan ku dhameeyay laakiin waxbarashadii kadib
laakiin wadankaaga inaa ka shaqeyso waxaadiiday
waa isku dayn inaan ka shaqeyno wadankan walaakin wax horumar waa ka sameyn weyna marka inaan dibadaha u raadino nolol ka duwan mid hadda aan ku jirno waa ani fikirkeega kulaasiga fikirkiisu waa
laakiin ma fiirisay dhibaatada hadda ma aragtay dhalinyarada ama taariibtay ama ay kala kulmeen ama markii Yurub tageen waxyaabaha ay ma aragtay ku dhacay miyada waxa soo dhal arkeen
waa arkaa horta wixii ku qoran ma gafaysid rag badan oo gudban waa jiraan oo hadda nolol sameysanayo shaqeysanayo kuwa hadda dhimanayna kulli wax u qornaa waaye inay macnaa ku dhintaan badaha
haye
marka aniga fikir ahaan san aaminsanahay
marka waxa leedahay nolol tan ka wanaagsan waa inaa helaha leeda hadaan dhalinyaradina haye
horta ugu dambeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kulli aan ugu dardaarmi lahayn meel alaal meesha ay joogan in tahriibka la joojiyo qaasatan waalidinta aad u weyn waalidinta ayaan saaraya oo dhaqaalihii ku bixinayo
yaa joojin kara isleedahay in maragtay xasano
ugu horeen horta shakhsi iyo qof kaliya ma joojin karo dhamaan waa in loo istaagaa koo waalidinta waa inay istaagaan laba waa in dawladda istaagta saddex waa in istaagaan dadka ganacsiyada waaweyn wadanka ku haayo si ayagan horumar u gaaraan dhalinyaraasna horumar u gaarsiiyaan dhaqaalahaas lagu baxay oo Yurub ama America lagu aadaayo ka qaada dhalinyaraas ee u maal geliyaan si dhaqaalihii dib dhalinyarada ugu soo noqdo oo nin walba noloshiisa u kaafiyo marka dardaarankaygu ugu dambeeyay halka
haye
والله يرد ودن قف ودن كيس النعب إنه كعرر مجرور ودن كيس النعب مجرور أنا كل تاريخك وحانس ليه هاي وحي الصومالي ده ويستاي كرتها وإن لا أبو راشقة مالك شقيان مركي وح برشدة دميان قف كأرض جامركو وح برشدة دمي وحو بيان وشقيه وسقف النعوض هدي ودن كيس شقة أولين دبات أي تاجن تهي قرح يمانو والبا لشيء أنت هساكل مت مركا أنا جب مقبو إن هرت أيدون اللي هيلن شقابور يأمني إنه استاي كر تاريخك تاريخك كلي وحكوي
مرك والله صعنا هلا دليل هذا صعني إذا
حد أنت أبوده
هاي أنت اللي بات هذا إجرت
أنت اللي بات إجرت
هاي مو سمح لي والله صعنا ولا
أرتر نهانتي شيء قاعد
يصير ده
إن الجوجيو شخصي كلي معها مرك ومرك اللي بعده عن له هاي وإن لو ودي استجع ووالدين تكو وين واستجع حد أنت اللي يرى أو تهريبته عن قانو وحافظ
قرينه والدك قارك كل ما كل يرجلينه
ها والدك قارك مذا أيه كل يرجلينه دقالة أيه بحنا إمسات اللي يرى أو تهريبته يا نقانا والدين تود دقالة بحشان نن اللي يرى أو مجال المقدس الدقالة عن كويس أو كوب شيء حتى عن كذا كان سوكتي كرا يورب وسؤال مشتاق وإن والدين تأي أديدان لأن يرضوا ذا إن أي تهريبان وضمضة يورب يا وضمضة كلا أمريكا يا هذيان وإن والدين تقوان أذك أي كقطع لأن يرضوا ذا أي جناح سوق باللبن دقاله أي مات كوفن قريلا عن عنو جيس أو جدك أم كوسي جرا أم جدك اللجوه هست أم كل باتيسه ما توحبو مقابل كرا عنو قد يمر ولا هستال دامر والدين توح كله تل هاي إن أي استاجان إن أي تهريب كجوجيان
والد وجرا ويل كيس تهريب كله تلنا يا ديسة دبات جرين
واتهاي آدم ما سنتين اللي بدي نبقى واسنا وحي كلا هاي الليبان محمد عبدي أو كم ذا لأن يرد مغدشة هرنا لور مر وتهريبي إيا حسن موسى وب أو سجنا أرضي برتاي علم عافمات ك جناع سيرنا كوه استا مجال ذا مغدشة labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markala ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhigistiyaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhigistiyaal intaas hadii aan ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo axmed xasan culaad haatan ku soo dhawaada barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo ibraahin xasan danduri
kula tuunaa xidigistiyal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii todobaadkana waxaan uga hadlaynaa xanuunka Soomaadu ay ula baxday kadoodiga iyo qaar kale oo ka mid ah xanuunada guud todobaadidii ugu dambeeyay ayaa magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaa ku soo badanayay cudurka kadoodiga oo dad badan ay la ildaran yihiin barnaamijkan waxaa marti ugu ah dr Xasan Cali Maxamed oo qaabilsan cudurada guud iyo qaliinka oo ka hawlgala magaalada Muqdisho dhaqtarku waxa markii hore si kooban u sharaxayaa qaybaha ay u kala baxaan xanuunada guud kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhigistayaashana oo barnaamijka la soo xariiray
cudurada guud waxay u qaybsamaan laba qaybood marka hore oo ah cudur faafa iyo cudur aan faafin macnaheedu waxa weeye cudur qofka bukaanka oo ku dhaco aan ka gudbaynin iyo cudur u gudbaya bulshada inteeda kale oo si degdeg ah ku gudbi kara ama si degdeg ah wax u laayn kara maxalan hadaan soo qaadano cholera oo kale ama cudurka shuban biyoodka oo kale shuban biyood haduu dhaco qofka oo hayo iyo qofka daryeelaya labaduba waxay halis ugu jiraan inay u dhintaan marka cuduradaas faafa ayaa waxay yihiin cudurada loo sameeyay ka hortaga oo maxalan hadii hadda loo sheego qof cudur faafa lagu soo wargeliyo institution caafimaad cudur faafa iyo cudur aan faafin laba qof oo u hayo cudur aan faafin iyo hal qof oo qaba cudur faafa hadii lagu soo wargeliyo wuxuu ku hormaraya qofka qaba cudurka faafa taas oo macnaheedu yahay haduu hal qof hayo boqolaal u gudbi kara kumanaan u gudbi kara endemicity-ga waxay ku xiran tahay cudurkaas iyo meesha iyo nidaamka iyo qaabka uu yahay laakiin haduu yahay cudur aan faafin degdeg badan ma qabo in qofkaas uu laga daaweeyo marka la ogaado la diagnose gareeyo kadib ayay ku xiran tahay marka guud ahaan waxa loo qaybiyaa cudurada faafa iyo kuwa aan faafin marka aan hadana si sheegno waxa loo qaybiyaa hadana daaweyn iyo ka hortag
magacaygu waa Yusuf Calso waxaan joogaa magaalada Muqdisho barnaamijka qiimo leh aadan gumaad celinayaa cid soo qaabisay su'aashaydu waxay tahay toore waxa iga waranta cudurkan hadda magaalada ku soo batay kadoodiga la yiraahdo waa cudur noocay ah waxaan aragnaa dadkiinu dhibaato badan ku hayo qofkii oo macnaha xitaa mushkil kara
aad iyo aad u mahadsanahay injineerka waxa aan su'aashiisa wax badan kala baxay
waxaan Soomaalidu kadoodiyay tiraa laakiin waxa loo yaqaan rheumatoid fever ama maxay tahay xanuun ku dhaca maxay ahaytay bini'aadamka gaar ahaan kala goysyada ama dhulkan ma aragtay jointiska ayuu si baan u haleela waana fever ama qacaab ku imaanaya cuduradaas kala goysyada ku imaanaya wuxuu u baahan yahay ma aragtay qofku inuu ma aragtay degdeg isaga daaweeyo waana cudur xilliyeed oo inta badan kama wax normal meel walba ka ahmaha sidaas daraadeed dadku sida ay u qaataan maaha rheumatoid wax Soomaali oo gooniya maahan adduunku ka jira waana muhiim in ma aragtay dadku ay concept ka haystaan marka wuxuu keenayaa qandho week ah ugu badnaan ah wuxuu u baahan yahay marka in ma aragtay la siiyo anti-rheumatoid oo fever oo mataqaana oral ah biyo badanna uu cabo qofku maaha cudur side effect la ama mataqaana waxyaabo badan oo qofku ku reeba ay jiraan laakiin muddadaas u hayo ayuu wuxuu leeyahay xanuun badan wuxuu u baahan yahay marka in qofka la care gareeyo oo daawooyinka soo qaato biyo badanna uu cabo kadibna iska wuxuu noqdaa caadi marka wax oo khatar ah oo dadka Soomaalida ay uga sheegaana uma laha waa mahadsantiin
assalaamu calaykum magacaygu waa faadum maxamed cali waxaan joogaa magaalada muqdisho dhaqtarka waxaan weydiinaa dhibaatooyinka caafimaad dare ee ku yimaada habeenka markay uurka leeyihiin
haweenka dhibaatooyinka ku yimaada waxaa kamida marka ay uurka leeyihiin tii cudurrada galmada ku yimaad oo keena markii ay gabadhu uurka leedahay adkaysiga uu leedahay sano aanin dhacaana badan ay ma kana dhacaanadaasi waxay salka ku hayaan infection markii bukaanka ay gaaraan uteraha waxa iman kara in maaragtay oo yimaado semesterka koowaad especially dhicis inuu yimaada dhici karta oo markii dhig iyo wax yimaadaan dhabar xanuun badan uu yimaado waxa kale oo dhici karta inay stageyada kala gaarto oo hypertension ama waxaan loo yaqaan dhig kar uu yimaado dhibaatooyinka kale oo la soo gudboonaada intay uurka leedahay haweenta waxa kamida in ay yimaadaan anemia ama waxaan dhigarida loo yaqaan oo markaas iyaduna dhibaatadeeda leh marka waa in ay ku xiran tahay mataqana prenatal care MCH oo lala socdo xaaladeeda dhigeeda la cabiro HB-geeda la cabiro kaadideeda mataqana albumiinta la cabiro waxa soo dhanina waxay ku xiran yihiin in haweenta lala socdo caafimaadkeeda si ay dhibaatooyinka hadda aan sheegay oo laga yaabo inay 190 halis u yihiin ay uga taxadiraan
intaasina dhigisaar waxa ku dhanqaybta aan uga hadlaynay xanuunka kadoodiha iyo qaybo kale oo ka mid ah xanuunada guud waxaana barnaamijka marti ugu ahaa Dr. Xasan Cali Maxamed oo qaabilsan xanuunada guud kana hawlgala magaalada Muqdisho intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii beeda kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal intaana haddii aynu kaga gudubno weydii dhakhtarkaaga iyo Ibrahim Xasan Daanduri haatanna aynu jaleecno dhinacaasi suugaanta xasanadan samatar iyo heestiyaal ku dhigeed u ahaa xayaad
taasi xayaad iyo codka macaan fanaanka xasanada samatar ayaan ku soo xireynay gudahaana daacadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington intan markala kulmayna waa Caashi Cumar iyo dhammaan saaxiibada kale oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.